Здравейте и добре дошли на църква. Харесвате ли имитациите? Аз лично много харесвам скъпи парфюми и когато си купя имитация, много ме е яд, защото нито аромата е толкова траен, дори и мирише по различен начин. Обаче, поради различни причини, понякога се налага да си купувам имитация, а не оригинал. Какво бихте почувствали, ако платите за оригинал, т.е. дадете доста хубава сума, обаче получите имитация? Плащайки за оригинал, вие очаквате да получите качество, да получите продукт с определена плътност, в определено, така, с определено съдържание, с определена структура. И имате високи очаквания, защото сте дали висока цена, платили сте висока цена за този оригинал. Обаче, вместо оригинала ви дадат имитация. Вместо Шанел получите нещо, което прилича на Шанел. Или вместо платили сте си за дървен паркет у дома, ви дават ламинат от по-евтиния ламинат. Или платили сте за нещо ценно, обаче ви дават нещо, което прилича и не е точно такова. Тук до мен имам два плода. Кой от плодовете ви харесва повече? В лявата ми ръка или в дясната ми ръка? В дясната. Ами, защо го избрахте? Този не ви ли харесва? Ами ако ви кажа, че този е истински, а този не, ще ми повярвате ли? По какво се познава дали едно нещо е истинско? Дори да си приличат абсолютно, дори това да е по-красиво от това. По какво се познава?
Прекалено лъскав.
Ех, това ме издаде, че е лъскав. Нещо друго? Може да го опиташ. Ето и това може да захапиш по принцип, ама една дали ще ти хареса. Това като почнеш да го белиш, първо можеш да го обелиш и виждаш, че вътре има плод. Истински плод. Сега няма да ям, за да не ми завиждате. Обаче това дори не мога да го щупя. И виждаш, че вътрешността е различна. Аз обаче съм си взела нож, който също трудно успява да види каква е вътрешността. И все пак, какво има вътре? Стиреопор. Нещо фалшиво. Нещо, което няма полезно съдържание реално. Нещо, което не ми върши работа, ако съм гладна, определено. И така, разликата между истинското и фалшивото се вижда най-вече, когато се приближиш, когато погледнеш отблизо и си личи най-вече по какво? Не по формата и външния вид, а по съдържанието, което е вътре. Как може да се възползваме от истинския плод? Да ви демонстрирам ли? Няма да го правя. Като отхапеш от него. Първа хапка, втора хапка и така докато го изядеш, защото ти е харесал очевидно. Защото е хубав, защото е полезен, защото е истински. Понякога обаче ние не искаме да ядем плодове. И затова си имаме причини. Понякога си мислим, че вкуса може да не ни хареса. Онзи ден си купихме папая, мисля, че за втори път я в живота си, и Марин ми каза, или ще ти хареса много, или веднага ще повърнеш, защото няма да ти хареса. И на мен ми хареса, обаче ми беше интересно да разбера какъв е вкуса, защото не знаех какъв е вкуса. И преди да опиташ нещо, ти изпитваш страх, един вид. Дали ще горчи, дали ще е кисело, ако не ти хареса, ако вкуса е блудкав. Чудиш се какво ще опиташ. Понякога така се дърпаме от плодовете, сякаш пред нас има отрова, а не плод. Не знам дали ви се е случвало. Понякога обаче не искаме да ядем плодове, не защото ни е страх от това какъв ще бъде вкуса и дали ще ни хареса, защото има нещо по-така. иска ни се нещо по-интересно. Например, нещо като това. Това знаете ли какво е? Това е бомбон, Линдор. Един от любимите ми. Обичам този звук. Защото след него предстои нещо вкусно, което нещо наистина харесвам, което наистина е нещо по-така от един банан. И друго си е все пак. И така, пред нас стоят истинския плод, фалшивия плод и нещо по-така. Не знам дали изобщо се сещате за какво ще ви говоря. Няма да говоря повече за плодове и за бомбони. В Библията, моля да пуснат техниците първия стих, Давид казва: «Вкусете и вижте, че Господ е благ. Блажен оня човек, който уповава на Него». Вкусете, ами ако горчи, ами ако е кисел, ами ако не ми хареса, ако вкусът му не е достатъчен. Давид обаче казва, че не горчи. Напротив, вижте, че е благ. Господ е благ. Вкусът му е приятен. Той казва, вижте, че е такъв. Той не горчи. Горчи само това, което ни кара да си мислим, че Бог няма да ни хареса. Сатана се опитва така да подреди нещата пред нас и в нашето съзнание, че да си мислим, че ако опитаме от Господа, приятелите ни може да ни оставят. Гаджето ни може да ни зареже, може да почнат да ни се подиграват, може да се променим, може да трябва да се лишим от нещо, да се откажем от нещо. И нас ни е страх от това. Не знам дали ви се е случвало, но според мен на повечето млади хора им се случва поне веднъж да си кажат: ами ако опитам Господа, може нещо да се промени, а мен ме е страх от това. Мен ме е страх от промяната, от неизвестното бъдеще. Защото ако почнат да ми се подиграват, това няма да ми хареса. И край, репутацията ми се заминава. Сатана ни кара да се чувстваме така, че ако започнем и живеем всеки ден с Бог по истински начин, чрез общуване с Него, чрез живот по Неговите принципи и това, което Той харесва, което понякога ще изглежда странно в очите на околните, това е страшно и ще ни злепостави. Той ни кара да се чувстваме, че положението, в което се намираме, не може да бъде променено и е по-добре да си остане така, за да не се случи нещо по-лошо. Той ни кара да си мислим, че лошото състояние, в което се намираме, което макар и да не ни харесва, което Бог би променил, но нас не е страх от това, ще продължи вечно. Вечно обаче може да продължи само смъртта на човек, който е далеч от Бога. Всичко останало Бог може да промени. Нещата, от които ни е страх да се случат, ако опитаме от Господ, може наистина да се случат. И най-вероятно ще се случат. Но Давид казва, че Господ е благ. Той не е отмъстителен, той не ни зле поставя, не се опитва да ни изложи или да ни натрие носа с нещо. Той е благ. Какво си мислите, когато чуете думата благ? Нещо хубаво, нали? За да разберем, че е благ обаче, Давид казва: вкусете и вижте, че Господ е благ. Нещата, от които ни е страх, могат наистина да се случат. Но нека си припомним какво казва Библията по този въпрос. Моля следващия слайд с първия стих. В Римляни 8 глава 28 стих. но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение. Какво значи това? Не, че на нас ще ни поднасят само подаръци, и цветя, и балони, и всичко ще бъде помети масло в живота ни. Не. Това означава, че ако обичаме Бога, че ако го опитаме и останем с Него, нещата, които се случват в живота ни, Той ще ги обърне за добро. Макар и в момента да ни се струват много тежки и мъчни. Следващия стих се намира в Филипяни 4 глава 13 стих. За всичко имам сила, чрез онзи, който ме подкрепя. Преживявали ли сте някога това? Да се чувствате на ръба на възможностите и силите си, но да знаете, че имате силата благодарение на Господ, който ви подкрепя. Псалом 46, първи стих. Бог е наше прибежище и сила. Винаги изпитана помощ в беди. Какво означава това? Че Бог и молитвата към Него е метода, който работи. И то при всяка ситуация. Изпитана помощ. Проверено е, че действа и работи. И 1 Коринтияни 10:13. Никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. За съжаление, хората много можем да носим. Но Бог е верен. Бог е, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата. Но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, за да можете да го издържите. Божието желание и Божията цел за нас не са просто да покажем на света колко е лош греха и как ние, вярвайки на Бог, може да устоим. Неговото желание е да вярваме, че Той ни дава, освен изпитанието, изходния път. Сещам се, опитността не е моя, обаче ще се позволя да я разкажа. Тя е на Марин. Когато му бяха взели книжката и той разказва как стои в кат и казва: Господи, ако има три варианта, за теб са повече, за теб са поне четири. Бог дава изходен път. Сигурно има много други текстове, които ни уверяват в това и в Божията сила и подкрепа към нас, която ни дава. Аз ще се спра само на тези. И ще приключа да говоря за страха. Това беше в подкрепа на това, че Бог ни подкрепя въпреки страховете ни. Сега ще си поговорим за другото. За нещата, които са малко по-така. Малко по-привлекателни от истинския плод. След като едете шоколад, усещате ли вкуса на плодовете? Сещам се, когато бях малка, мама ми казваше: преди да едеш сладко, първо ще ядеш солено. Няма да едеш сладко, защото ще си развалиш вечерата. Сладкото явно е много особено, защото е способно да притъпи всичко останало, което усещаме, и да ни кара да искаме още и още сладко. Особено когато става въпрос за изкуствено сладко, като повечето неща, които се продават. Те имат много силен вкус и ни карат да искаме още и още от тях. И сладкишите, и плодовете имат една и съща цел – да удовлетворят нашите потребности. Ядени се и избираме или плод, или линдор, или нещо по-скъпо, нещо по-така. В тази връзка ще ви пусна част от малка част, 10 минутки, от едно обучение за младежки лидери от преди 2 години. Говорител е пастор Ласло Слабо, който на ниво дивизия в нашата църква се занимава с правене на евангелизации, на създаване на църкви, правене на изследвания за това как се развива църквата и какъв е ефекта от това, което се прави всъщност.
Нека ви дам пример. Are you interested in salvation?
Заинтересовани ли сте за спасението?
How many of you are strongly interested in salvation?
Колко от вас са заинтересовани за спасението?
Everybody. No, the question is where do you get it?
Сега въпросът е къде може да го получите?
Where do you get salvation? Where do you get salvation?
Къде получавате спасение?
Feelings of salvation. Where do you get it?
Чувства на това, че сте спасени.
I guess very often if you go to the church you don't get it. Is it true?
Вярвам, че много често когато идете на църква не получавате такива чувства.
That's why you are using your phone during the service.
Затова използвате телефона за време на службата.
Because you are looking for some better feelings.
Защото търсите по-добри чувства.
So where do you get feelings of salvation?
Така че как получавате такива, къде получавате такива чувства на спасение?
Most movies have been constructed in order to give you the feeling of salvation.
Повечето филми са разработени така, че да ви дадат чувството на спасение.
There are very specific aspects, actually, in most movies.
Много специфични аспекти в повечето филми.
We have been created by God, and we are unique.
Ние сме създадени от Бог и ние сме уникални.
And everybody would like to be something special.
И всеки иска да бъде нещо специално.
To be recognized, to be loved. Is it true?
Да бъде различен от другите, да бъде обичан.
Because God has given us this desire to be special, because we are special actually, we are children of God.
Защото Бог ни е дал това чувство да искаме да се чувстваме специални. И ние сме специални, ние сме деца на Бог.
But we lost this connection to God.
Но сме изгубили тази връзка с Бог.
So what's happening?
И така какво се случва?
You switch on your TV.
Включвате телевизора си.
And the movie is coming.
Има филм.
And there is one person, a special person in the most of the movies, is it true?
И във филма има един човек, един специален човек.
You can identify it very easily.
И вие лесно се идентифицирате с него.
And you get connected emotionally.
И се свързвате емоционално.
Is it true?
Вярно ли е?
And you are in the story.
И сте в историята.
And you are watching movie.
Yeah.
And the story is going on.
И историята продължава.
But although this person is very special,
no.
And elected.
Other than that,
yes. This person, the main actor.
И главният актьор е много специален.
He is getting problems.
Но той все пак има проблеми.
But now he is presenting supernatural talents.
Но изведнъж започва да използва супер свръхчовешки талант.
Like Rambo is killing everybody, but he is not touching.
Като Рамбо избива всички, но нищо не го докосва.
Or some girls are presenting genuine love, you know.
И момичета представят перфектната любов, която не може да умре.
Because we also have the desire to do something special.
Защото ние също имаме това желание да направим нещо специално.
And we identify.
И ние се идентифицираме с този
ген. But it is usually not enough.
Но принципно това не е достатъчно.
So what is the third stage in the story?
И защо, и за това, и каква е третия етап в историята?
The main actor gets a big trouble.
Главният актьор има огромен проблем.
Is it true? It's almost dying.
Почти умира. Почти умира.
Is it true? Yes, but I saw their faces. I'm observing that I didn't see the reaction. I
гледах лицата, но не видях реакцията, която очаквах.
Yeah. And the person is almost dying.
Човек почти умира.
And everything is collapsing.
И всичко се срутва.
That is like our life. Is it true?
Това е като нашия идиот. Идиот. Това е нашия живот.
I'm telling one story or two stories. I can tell you just, maybe remind me the story. I tell you something else. When I was teaching in Dominican Republic, and I had the worst translator at all.
Бях в Доминиканската република и имах най-лошия възможен преводач.
Нямаше как да го пусна отделно, затова трябва малко да потърпите. Тук той разправя за една друга история, която просто разкъсва основната история, за което съжалявам, просто това е.
Души.
I said, you know, I'm a pastor.
И им казах, аз съм пастор.
And one Sabbath I had to do something, a job, you know, I was preaching.
И една събота трябваше да свърша работата, проповядвах.
And after I said that, she said, just stop a bit, please, I need to explain something.
И след като казах това, той ми каза, спри, трябва да обясня нещо.
And he started talking to the people.
И той започна да говори с хората.
For 5 minutes.
За 5 минути.
I didn't understand anything.
Нищо не разбирах.
And finally he said, okay, I finished
now. След като ми каза, готов съм, може да продължи. Which reminds me, can you wait for 5 minutes?
And then I asked him in front of the people, what did you tell him? And he said, I explained him.
И аз им казах, аз им обясних.
You said you worked on Sabbath.
Ти каза, че работиш
Sabbath. I told him it is against God's law.
И аз им казах, че против Божия закон.
It is not good. You should never do that.
Не трябва да го правите.
If you do that, you should confess.
Ако правите това, трябва да се покаяте.
Tell the people, are you ready to confess when I'm ready to work on Sabbath?
Готови ли сте да се покаяте за това, че работите в събота? И сте казали да.
You can continue.
Сега може да продължим.
Can you imagine my situation?
Можете ли да си представите ситуацията?
So I hope we have the same story.
Надявам се имаме една и съща история.
Yeah. Let's go back to the third stage.
Да се върнем към третата фаза.
So everything is collapsing.
Всичко се срутва.
And the main actor is dying.
Главният актьор умира.
Your tears are coming,
Сълзи се стичат по бузите ви.
And your heart is just trembling.
Сърцето ви ще гръмне.
And then,
и изведнъж,
the salvation comes.
Идва спасение.
True? Someone steps in.
Някой
влиза в историята.
Нещо се случва. Нещо неочаквано.
And salvation happens.
И се случва спасението.
Have you ever experienced this feeling? Wow.
Преживявали ли сте това чувство страхотно?
And they kiss each other. Yeah. And everything is happy.
И всичко е щастливо.
This is salvation experience.
Това е едно преживяване на спасението.
Do you know what I am talking about?
Знаете ли за какво говоря?
Now next Sabbath you go to a church.
Следващата събота ще идете в църквата.
There's no salvation experience.
Няма такова преживяване на спасението.
You play with your mobile. There's no salvation experience.
Играете с телефона, няма такова чувство, такова преживяване.
You go home.
Прибирате се.
You ask your mom, when is sundown?
Питате майка си, мамо, кога е залез?
I want to collect my salvation experience.
Искам да се събера преживяването на спасението.
How? Как? So watching movies.
Като гледам филми.
Is it true?
Okay.
After sundown, we watch movies.
След като залезе слънцето,
we collect our salvation experience.
Гледаме филми, събираме преживяването на спасение.
And it's not a miracle that people are leaving the church.
И не е чудо, че хора напускат църквата.
Maybe you also, yourself too, you already left the church.
Може би и вие вече сте напускали църквата.
Your body is present.
Може би тялото ви е тук.
But your spirit is far away.
Но духът ви е някъде далеч.
And you have been cheated.
И вие сте били зловени.
Because people are able to manipulate you.
Защото хората могат да ви манипулират.
Today, tonight, I want to raise one question.
Тази вечер искам да задам един въпрос.
How is it possible that the world is able to manipulate us like this?
Как е възможно света да ни манипулира по този начин?
И така, ако някой не успял да чуе добре, тъй като аз също не можах да го чуя много хубаво, той разказва как човек има потребността от това да преживее спасението, което Бог му дава. Съответно, понякога, ако не го преживееш в църква, ти си намираш други начини. И той дава пример с това как ние си търсим преживявания на спасението, когато гледаме филми. Тук няма да говорим сега за филмите, говорим за нещо друго. Говорим за това, че намираме заместител на нещо, което ни предлага Бог. На истинския плод, за който говорих. И ние имаме тази потребност и ние така или иначе ще се опитаме да я задоволим, но може да изберем нещо друго. Какво да кажем за фалшивите плодове? Това беше нещото, което е по-интересно от истинския плод. Обаче фалшивия плод, имитацията, красивата форма, но празното съдържание. Когато нямаме силен, добър пример около нас, който да следваме, особено в нещата, които ни е трудно да се справяме, тогава е още по-трудно да го направим. Тогава е още по-трудно да обърнем внимание на съдържанието, повече отколкото на формата. Чувствали ли сте се някога засрамени и грешни заради нещо, което самите вие сте извършили? Не заради някой друг. В такива моменти си казвате, край, повече няма да правя така. И сте с тази нагласа до следващия път, в който греха отново се окаже по-силен от вас. И това се случва и се повтаря всеки път, докато не предадете този голям ваш проблем в ръцете на Бог. И не му кажете, аз не мога. Имам желание, но не мога да се справя. Затова ти, Господи, ти направи това в мен. Докато не го предадете на Бог по начина, по който Яков се бореше през онази нощ с Бог, докато той не го благослови. На всяка цена. Яков искаше Бог да го благослови. И така греха ни побеждава всеки път, докато ние на всяка цена не искаме от Бог той да ни освободи от него. С времето живота в грях и греха, който ни заобикаля, ни изкривява и ние се примиряваме с него. Започваме да го възприемаме за нещо нормално, свикваме с него. И си казваме, е, аз като Исус никога няма да стана. И как така? Какво правим, ако просто си казваме, е, аз като Исус няма да стана? Ние спираме процеса на освещението, за което си говорихме днес сутринта, още преди да е започнал, казвайки си, е, аз няма да стана като Бог. Говорим си за освещение, за преобразяване на характера, а всъщност не го постигаме. Фалшивия плод е точно това. Да ходиш на църква всяка събота, а да не преживяваш Бог и спасението всеки ден. Фалшивия плод е в това да молиш Бог да ти прости греховете, но да не изповядаш нито един. Да не отхвърлиш нито един, да не се откажеш от нито един. Да не ги признаваш. Фалшивия плод е да се молиш на Бог и сам, и с други, а да не живееш в съгласие с Него. В Римляни 2 глава, този стих го няма на презентацията, апостол Павел говори той за фалшивия плод, като казва от 17 до 28 стих. Но ако ти си наричаш юдеин, облягаш се на закона, хвалиш се с Бога, знаеш Неговата воля и разбираш по-доброто, понеже се учиш от закона, ако при това си уверен в себе си, че си водител на слепите, светлина на тези, които са в тъмнина, наставник на простите, учител на младенците, понеже имаш закона, олицетворение на знанието и на силата, тогава ти, който учиш други, го учиш ли себе си? Ти, който проповядваш да не крадат, крадеш ли? Ти, който казваш да не прелюбодействат, прелюбодействаш ли? Ти, който се гносиш от идолите, светотатстваш ли? Ти, който се хвалиш с закона, опозоряваш ли Бога, като престъпваш закона? Питам това, защото според както е писано, поради вас се хули Божието име между езичниците. Понеже обрязването наистина е полезно, ако изпълняваш закона. Но ако си престъпник на закона, тогава твоето обрязване става необрязване. И тъй ако необрязаният пази наредбите на закона, не ще ли неговото необрязване да му се вмени за обрязване? И онзи, който остане в природното си състояние необрязан, но пак изпълнява закона, не ще ли осъди тебе, който имаш писан закон и обрязване, но си престъпник на закона? Защото не е юдеин онзи, който е по външност такъв. Нито е обрязване онова, което е външно в плътта, но юдеин е този, който е такъв вътрешно. А обрязване е това, което е на сърцето, по дух, а не по буква, чиято похвала не е от човеците, а от Бога. В Фалшивия плод много често може да го наречеш лицемерие. Да правиш едно, а всъщност вътрешно съдържанието на отношенията ти с Бога и с хората да е различно. Какво обаче може да кажем за истинските плодове? В тях аз визирам истинските и живи отношения в Бога, с Бога. Непринудените такива. Така както общуваме с човека до нас, така да общуваме и с Бога. Когато нямаме желание за нещо, когато имаме нужда от помощ, от съвет, когато изпитваме радост да кажем на Бог това, което изпитваме. Тези истински отношения започват с признаването на проблема. Започват с това да кажеш: аз имам нужда от помощ и не мога да се справя сам. След това продължават с взимането на решения и завършват с постоянство. Независимо от ситуацията и независимо от възрастта и независимо от алтернативите, които имаме. Бог е платил цената, и то за оригинал. Той е верен и предлага плод, който е истински и който желая да яде заедно с нас. Как се случва това? Ами много просто. Когато имаш свободно време и нямаш определени предпочитания, не си чак толкова изморен, че да не можеш да правиш нещо смислено, когато имаш такова време, просто няма да посягаш към дистанционното. Няма да посягаш към компютъра, няма да посягаш към телефона, няма да влизаш във Фейсбук. Ами ще си отвориш Библията. Защото там пише за този истински плод. Какъв е в неговата същност. Там ще намериш какво Бог иска от теб, какво Той ти дава, какво Той харесва, така както ти му казваш от какво имаш нужда, какво искаш, какво мразиш, така и в Библията виждаш това, което Той иска и очаква. Да търсим Бог, когато имаме време. Това ще ни помогне да свикнем да го търсим и в последствие ще ни помогне да го търсим и когато нямаме време за това. Но просто за нас ще бъде важно да се обърнем към Него. Не знам дали ви звучи клиширано или не, обаче ако се сетите последния път, когато вместо да си пуснете телевизора, сте си отворили Библията и се сетите как сте се почувствали след това, ще разберете, че това не са клиширани думи, за които говоря. Да сме открити пред Бог. Това е нещо, може би, което се учи. Защото как се отнасяме към Бог, зависи от представата, която имаме за Него. Факта, че Той се представя като наш баща, говори много. Онзи от вас, който е бил близък с баща си, знае как общува с баща си. Знае, че може да му сподели, знае, че може да иска съвет, знае, че може просто да има време заедно прекарано с него. Да прекарваме време с Бог, с нашето истинско лице, без да слагаме маски, без да се преструваме, без да се правим на такива, каквито не сме. Неговото желание е също такова. Той казва: елате, за да разискваме. И греховете ви ще станат бели като сняг. На нас много често това ни пречи. Обаче за Бог това не е проблем. Напротив. И така пред нас стоят трите. Истинския плод, с който завърших, фалшивия плод и нещо по-така. Кое ще изберем, решаваме всеки ден. Моля се лично за мен и за вас, Бог да ни дава желанието да посягаме към истинския плод. Амин.